San Mateo Kapitulo 28. Kalpasan ti aldaw panagina na, idi pumarbangon iti umuna ang aldaw tilawas, napankinita ni Maria Magdalena kenti sabali a Maria tinakaitaniman ni Jesus. Pagamuan, nagginginet iti napiksa, bimaba ti maysa ang anghel ti apo manipud langit. Tinulid na ti bato a naisira iti tanem sana nagtugawan. Makapurar akas lakimat tilangana, ken nakapudpudaw ti pagananay na. Nagtigirger dagiti kuwardya, gapu iti buteng dakit kasla natay tilangada. Nagsauti anghel kadagiti babae.
Di kay agbuteng.
Kinunana.
Amok asapsapulon niyo ni Jesus ana ilansa iti cross. Awan dito yen. Nagungaren kas iti kinunana. Umayo kitaen ti lugar a nagidaan na. Kalpasan na, inkay ipakaamu a dagos kadagiti adalan na a nagungaren. Umununan to ngamda kayo amapan ijay Galilea. Makita yon to sa jay. Tandaanan niyo da ito'y imbagak kada kayo.
Nagdardaras da apimanaw iti tanem, nupay sibubuteng da, napwanda iti rago. Ket nagtartaray da anapan nang ipakaamu iti damag kadagiti adalan na. Pagamuan, sinabat ida ni Jesus, ket kinablaawan na ida. Imasidig da kinkwana ket inarakop da dagiti saka na sada nagdaydayaw kinkwana.
Di kayag buteng.
Kinuna ni Jesus,
inkay ibaga kadagiti kakabsat ko. Amapanda ije Galilea, ket makita dakto sadyay.
Kabayatan na idi nakapanawen dagiti babae napan iti syudad ti sumagmamano kadagiti soldado a nagguardya iti tanem ket impadamagda kadagiti panguluen a papadi ti amin na napasamak nakiuman dagiti panguluen a papadi kadagiti panglakayen kalpasan ti panagtutulagda inikkenda dagiti soldado iti adu a kwarta sada impilin.
Ibagayo kadagiti tattao nga imay dagiti adalan na itirabi i kat tinakaw da ti bangkay na idi matmatur kayo. Lumaamuan da ito iti gobernador, dakamto ti makisarita kengkwana tapno awan ti pakaanoan nyo.
Iti kasta inala dagiti guardya ti kwarta ket inaramida tinaibaga nga aramidinda. Daito iti damag ang nagwaras kadagiti Hudyo agpapan kadagitoy ng aldaw. Napandagiti sa nga pulo kit may sang adalan iti bantay ijay Galilea nga imbaga ni Jesus at papananda. Idi makita da ni Jesus, nagdaydayo da kinkwana. Numumpay nagduwa-duwa ti sumagmamano kadakwada, imasidig na Jesus kit kinunana.
Naitad kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken dito'y daga. Inkay nga rod kadagiti amin at tao iti amin alugar. Ket pagbalin ninyo ida nga adalak. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ken isuruyo ida nga agtungpal kadagiti amin nga inbilin ko kada kayo. Laglagipan nyo nga attak tungag na nayon kada kayo. Agingga iti panungpalan ti lubong.